Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Следващият ми събеседник е доцент доктор Мария Пиргова, политолог и университетски преподавател. Добър вечер, доцент Пиргова.
Добър вечер.
Предстои шести пореден вод на недоверие към правителството на Бойко Борисов. То е иницииран от Движението за права и свободи. В България вотове на недоверие са искани 30 пъти, но нито веднъж гласуванията в парламента не са довеждали до сваляне на правителство. Трябва ли нещо да се промени в процедурата по вод на недоверие и защо в България тя е неефективна?
Процедурата по вота на недоверие не изисква от депутатите да дадат нови предложения. Гласува се срещу мнозинството. Мнозинството по идея отново губи. Тоест тези, които искат вот на недоверие, нямат шанс да спечелят вота. В други конституции има така наречения позитивен вот на недоверие, който представлява вот на недоверие, при който трябва да се дадат нови предложения за ново правителство, евентуално, или ако се гласува вот на недоверие на един министър, което в България не съществува като процедура, да се даде предложение за нов такъв. В българската конституция вота на недоверие по-скоро до сега показва, че има един предупредителен характер, има мобилизиращ характер за партиите, които го правят, показателен е политически и правят една сериозна дискусия депутатите по съответния вот. Но за съжаление тази дискусия много често излиза безплодна, без политически поуки, без политически решения. Вероятно и този път ще бъде така. Но интересно е, че вотът на недоверие след неговото обявяване от Движението за права и свободи не присъства в медийното пространство особено. Даже ми се струва, че върху него има един медиен мораториум. Няма го. Не се коментира. Не мога да кажа точно защо. Може би заради това, че други събития се оказаха по-важни. Подписването на газовия договор, скандала с Конституционния съд. Но мен ми се струва, че с този вот на недоверие Движението за права и свободи дава един много ясен сигнал за това, че ще бъде не просто опозиция на правителството, на ГЕРБ, но няма да е склонно да направи след изборна коалиция с ГЕРБ. Не мога да кажа защо БСП не реагира на този вот активно. В вестника на БСП в Дума няма нищо по вота на недоверие на ДПС. Сякаш такъв не съществува.
Може би се страхуват от поредната целувка на ДПС към БСП, така както го определи премиерът Бойко Борисов.
Целувката с този вот се случва на практика. Те дали ще реагират или не, отново са целуват и от ДПС без тяхно съгласие. Така че след изборната коалиция между БСП и ДПС може би ще трябва да се състои. Разбира се, това ще покажат изборните резултати, но с този вот ДПС показва, че е склонна на коалиция с БСП и не с ГЕРБ, както до сега имаше и такива колебания, че ДПС може да бъде партньор и на ГЕРБ.
Първият вот на недоверие за правителството на Борисов беше внесен на 6 октомври 2010 година. Той бе внесен от Коалиция за България и ДПС за провал в политиката на здравеопазването. Тогава премиера Бойко Борисов изобщо не се появи по време на дебатите. В този момент той прерязваше лентичката на логистичния център на Лидъл и 144 депутати от ГЕРБ, Синята коалиция и Атака подкрепиха правителството. Какво постигна този вот? Промени ли се нещо в политиката в здравеопазването?
Не, както видяхме, нищо не се промени. Разбира се, Смениха се няколко здравни министъра и сега нищо няма да се промени, въпреки че вота на ДПС е към цялостната политика на ГЕРБ. Вотовете на недоверие не променят, но все пак са някакви знаци. Доколкото мога да кажа, пък ГЕРБ изобщо не се интересува от никакви знаци, от никакви институционални необходимости. Както казахте, и Бойко Борисов не присъства в залата, което е на уважение към Конституцията в известен смисъл. Но ГЕРБ показва, че не се интересува от правилата в политиката. ГЕРБ е една популистка партия, която не се интересува от институции. Този вод просто ще мине така покрай другото. Но пак казвам, той си има ясни политически намерения. След този вод ДПС ще излезе на сцената. Той беше дълго време така зад сцената. Рядко се появява. Ахмед Доган направи едно националистическо изказване и нищо повече. Но това е началото на предизборната подготовка на ДПС.
Впрочем, още на 25 юли 2011 година Ахмед Доган обеща да има нов вот на недоверие, този път за цялостната политика на правителството. Тогава лидерът на ДПС се появи в парламента, за да гласува срещу третия вот на недоверие към кабинета на Борисов и сега близо година и половина след заявката на Доган за вот на недоверие по цялостната политика, това вече е факт. Какъв е вашият анализ на поведението на лидера на ДПС?
Поведението на лидера на ДПС според мен е адекватно на ситуацията в България. Разбира се, той се държи също неуважително към институциите, не присъства в парламента, не дава примерно редовно пресконференции, не се знае кога ще се появи пред журналисти и на Стамболийски в централата. Той предпочита едно скрито влияние от покоите си в Бояна, но смятам, че Ахмед Доган е много силен политик. Тези му маниери му помагат в български условия повече, отколкото да му пречат. Той обещал преди година и половина вота, ето вота идва сега. Той, разбира се, разчита на това, че неговия електорат е напълно подчинен, еднозначно етнически. Движението на Касим Дал за сега се проваля като участник, някакъв опонент на ДПС в следващите избори на терена на българските турци. Така че Доган няма притеснения. Той не работи за електората и с електората, освен време на време да се появява, да го мобилизира. Той си знае как, с какви появявания. Но пак казвам, Доган е силен политик. Той ще участва в следващото управление и не може да бъде подценяван. Неговите 600 000 гласа са гарантирани, както и да се погледне, при провала на Касим Дал. Това е положението.
Вторият вот на недоверие към правителството на Борисов беше за провала в антикризисната политика на кабинет. Тогава Искра Фидосова с едно сметало показваше на опозицията, че не може да смята. Дебатите бяха рекордно кратки и протекоха при полупразна зала. Какво е нивото на политическо говорене по време на дебатите за вот на недоверие? Адекватно ли е то?
Говоренето е различно. Зависи от различните правителства, зависи много от самите политици, но като цяло вотовете на недоверие в България не се приемат сериозно. Пак казах, заради този конституционен може би недостатък, че те до нищо на практика не водят. Не водят до непременно някаква промяна. Това може да се заложи в Конституцията, да няма просто така вот на недоверие, който да няма някакви последствия, но от друга страна така е конструирана нашата Конституция, че ако имаш мнозинство в парламента и мнозинството е стабилно, вот на недоверие не може да пробие. Вотовете на недоверие у нас винаги са разчитали на разцепление на мнозинството. Разцепление в мнозинството сега не може да има. По всичко личи, макар че правителството е на малцинство, то си има достатъчно независими прикрепени към, към него депутати, така че вот на недоверие няма нищо да промени. Бих казала, че ще има и силно некачествен дебат. Вот на недоверие винаги се предава по медиите. Политиците се замерят с най-различни видове обвинения и компромати. И в това народно събрание, за съжаление, поради това, че мнозинството на ГЕРБ е крайно некачествено като политическа култура, крайно некачествено като възможности за политика, дебата изобщо не може да се състои. Аз си представям как ще излезат от една страна тези, които искат вот и ще критикуват правителството, а те имат основания да го критикуват по бюджета, по несправяне с кризата, по хаоса в държавата, по хаоса във всички институции, включително вече и в Конституционния съд. Ами държавата е в полуразпад. Да, всичко това ще бъде казано от опозицията, ще излезе Бойко Борисов, ще се засмее и ще каже, да, вижте магистралите, сега пък ще каже, да, вижте и газта, което обаче е нещо друг проблем, който се появи пред правителството на пролет. И изобщо с неговия популизъм той ще смачка всякакъв разумен дебат. А разумен дебат да може да има. Защото и данъците се вдигат, инфлацията е много висока. Изобщо населението е накрая така на възможната физическа търпимост в ниските си слоеве. Те вече станаха много, многобройни. Безработицата е нетърпима. Но това всичко ще се изговори без никакви последствия. И в крайна сметка ще понизи рейтинга на парламента. Това е.
А на следващото правителство ще му се наложи ли да спасява доброто име на България? Навсякъде се поставят по ключови позиции хора на ГЕРБ без необходимите качества и компетенции, които предизвикват гневна реакция не само у българите, но също така и в Европа и сриват и без това крехката репутация на България.
Смятам, че този имидж на България, който сега се формира, той ще остане дълготрайно. Не за друго, защото правителството на Борисов и лично той последователно се държат обидно към Европа, към канцлера Меркел, към Русия. В Съединените щати също има известно разочарование. Посолството на САЩ се оглежда за други политически сили, новата посланичка. Просто ГЕРБ ще създаде един трайно негативен образ на България в чужбина. Той вече е ясно заявен, че е негативен. И дълго време няма да може да бъде променен, защото това са процеси, които имат инерция. И кой ти е разбрал в чужбина, че това правителство се сменило, пък че министър-председател не е този? Важното е, че министър-председател на България е казал, че да си намалят на Запад пенсиите, пък тогава ще видим, примерно. Заместник министър-председател е казал, ще срита на Русия, пък тогава ще видим. И тези неща остават.
Впрочем, английският посланник Джонатан Налън заяви тази седмица в събота в интервю за К2, че изборът на съдии в Конституционния съд е голям срам за България, но два дни след това в присъствието на премиера той се отрече от своите думи. Тогава премиерът се обърна към него: «Хайде, давай и отговаряй да те чуем какво си казал». Как да ги тълкуваме тези знаци и изобщо това отношение?
Ами, предполагам, че английският посланник не е искал да си създава главоболия. Предполагам, че отишъл да иска нещо от премиера. И интервюто му с К2 просто се е разминало с това, което е трябвало да свърши в момента. Просто не е знаел, че ще ходи при Бойко Борисов и е дал такова негативно интервю пред радиото. И после се отметнал, но постъпил е по-балкански. Но това са го научили балканските нрави вече тук. Това е.
Но и премиерът Бойко Борисов се обръща към него все едно, че му е приятел от родния град.
Е, Бойко Борисов е такъв. Бойко Борисов е човек без култура. Той идва от улицата и затова печели. Нали? Той идва от улицата с филията мас и иска да се мери с политически династии на Запад. Или... Той не може да се мери с тях, но се държи като хулиган. И смята, че това е много симпатично. Това никак не е симпатично, това се отразява много зле на България. За съжаление има много българи, които харесват това безпардонно поведение на Бойко Борисов, но те пък ще трябва да погледнат в хладилниците си какво има и тогава да решат колко Бойко Борисов разбира от политика, от бюджет, от криза. И така нататък.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер и хубава събота и неделя.
Приятна вечер на всички слушатели. Благодаря.
Разговарях с доцент доктор Мария Пиргова, политолог и университетски преподавател.